regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Nakon utvrđivanja svih okolnosti i činjenica o napadu u Banjskoj, Evropska unija će odlučivati o narednim koracima, poručio Petar Stano. Više država Evropske unije traži mjere protiv Srbije ako se utvrdi povezanost sa napadom na Kosovu, naveli su diplomatski izvori Radija Slobodna Evropa. Ministar policije Kosova saopštio da je jedan od ubijenih napadača bio telohranitelj šefa Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina. Četvorica uhapšenih u Banjskoj puštena zbog nedostatka dokaza. Opozicija u Srbiji od parlamenta traži reakciju nakon dešavanja na Kosovu, formiranje anketnog odbora i hitno zakazivanje posebne sjednice. Istraga zbog smrti bebe u Nikšiću. Građani traže ostavke, čeka se nalaz obdukcije. Zakon o agentima pred parlamentom Republike Srpske. Opozicija tvrdi da vodi ka totalitarnom režimu. Više od 100 stradalih u požaru tokom vjenčanja u Iraku. Više od 50.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagornog Karabaha. Sjeverna Koreja deportovala američkog vojnika koji je pobjegao preko granice. A u ovoj emisiji možete čuti, iako Bosna i Hercegovina ima kvalitetne zakone koji omogućavaju zaštitu i podršku svjedocima ratnih zločina, oni se adekvatno ne primjenjuju. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja za zaštitu svjedoka genocida, kaže.
A osoba koja je optužena za ratne zločine su uglavnom ljudi koji su visoko pozicionirani u nekoj od politika ili općenito visoko kotiraju, imaju razne veze i sredstva da mogu nanijeti problema svjedocima.
I kako građani Crne Gore protestuju nakon smrti bebe u bolnici u Nikšiću?
Zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović-Perović, traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja izjavio je 27. septembra da je jedan od ubijenih napadača u Banjskoj Bojan Mijajlović bio telohranitelj šefa Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina tokom njegove posljednje posjete Kosovu 2013. Iz Beograda za sada nema reakcija na te tvrdnje. Na upit Radija Slobodna Evropa do ovog trenutka nije stigao odgovor ni iz BIA, ni iz vlade Srbije. Prethodno je specijalno tužilaštvo Kosova pustilo 4 osobe uhapšene u Banjskoj u opštini Zvečan zbog nedostatka dokaza u kosovskoj policiji. Njih četvorica su uhapšena 24. septembra zbog sukoba između kosovske policije i naoružane grupe u blizini manastira u Banjskoj. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Kosovska policija odblokirala je put ka Banjskoj u opštini Zvečan na severu Kosova 3 dana nakon ubistva kosovskog policajca i trojice muškaraca srpske nacionalnosti iz naoružane grupe napadača. Kosovska policija juče je završila pretrese u objektima u selu Banjska i tamošnjem manastiru u koji je grupa upala pre 2 dana. Vlasti u Prištini saopštile su da je 8 njenih pripadnika uhapšeno i da se terete za terorizam i delovanje protiv ustavnog poretka i bezbednosti. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je u vezi sa tim događajem trenutna komunikacija srpskih vlasti sa međunarodnim snagama KFOR na najnižem tehničkom nivou.
Ali ne možemo prekinuti saradnju, što to bi bilo opasno po Srbe na Kosovo i Metohiji i bilo bi loše za Srbiju, ali taj nivo je sveden bukvalo na onaj elementarni. I mi zaista očekujemo da KFOR preuzme tu daleko aktivniju ulogu, a ne da se postavi u ulogu posmatrača na nekom brdu sa strane pa gleda sada dokle će i koliko će albanska policija ubiti Srba ili da li će oni uzvratiti ili šta će se već dešavati. Prosto nevjerovatno da nije bila ta jača reakcija.
Rekao je Vučević za Radio Televiziju Srbije. Kada se radi o eventualnim saznanjima Beograda o tom incidentu, Vučević je rekao da sledi utvrđivanje šta se desilo u Banjskoj. Ponovio je stav da po briselskom sporazumu etnički čista albanska policija ne bi trebalo da ima pristup severu Kosova, te da je Srbija razočarana postupanjem KFOR-a.
Za nas je KFOR morao da bude istovremeno aktiviran, ili on taj koji prvi mora da reaguje u takvim situacijama da spreči dalje krvoproliće, da se spreče dalje ljudske žrtve. KFOR ima nedaleko odatle bazu, Znači, mogli su da reaguju. Oni su izašli, ali stajali sa strane i dozvolili da dobro raspoređeni albanski policajci nastave taj lov na Srbe u okolini Banske.
Vučević je dodao da Srbija vidi KFOR kao jedinu legitimnu silu na prostoru Kosova. Međunarodna misija KFOR prethodno je saopštila da su tokom incidenta kosovska policija, EULEX i KFOR delovali u koordinaciji. Posle napada na kosovsku policiju u Banjskoj, ona je intervenisala u skladu sa prerogativima kao prva linija, dok su trupe KFOR-a pomno pratile situaciju i bile spremne da odgovore ako je potrebno, naveo je KFOR. Dodaje da će posredstvom KFOR-a NATO uvek preduzimati neophodne radnje za održavanje bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije trojice Srba sa severa Kosova koji su ubijeni u sukobu sa kosovskom policijom u selu Banjska. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je vlada Srbije. Prethodno je trodnevna žalost proglašena u srpskim sredinama na Kosovu. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je utorak uveče oko 22:30 kamenovana osnovna škola Braća Aksić u Lipljanu. Meštani su više nego zabrinuti zbog ovog napada, navela je kancelarija i objavila da je neophodno veće prisustvo međunarodnih misija u srpskim sredinama na Kosovu da bi se izbegli i predupredili incidenti i Srbi osetili bezbednije.
Šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o Milanu Radojičiću?
Da li je on akademik ili ne znam šta, ne, nije. Ali da li je bio uvek spreman da se bori za svoj narod, da jeste.
Nije akademik i cvećka, ali je na brniku srpskog naroda na severu Kosova. Tako je godinama unazad predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o Milanu Radojičiću. Milan Radojičić je od 2018. potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koji ima podršku zvaničnog Beograda. Radojičića su vlasti u Prištini označile kao neko koji je organizovao i učestvovao u napadu na policiju Kosova 24. septembra kada je ubijen jedan policajac. Šta je sve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavljivao o Milanu Radojičiću, čitajte na slobodnaevropa.org.
Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da su u zajedničku graničnu patrolu Srbije i Mađarske nedavno napali migranti pucajući iz automatskog oružja. Orban je kazao da je nasilje prevršilo mjeru i ocijenio da je briselski sporazum o rešavanju migrantskog pitanja propao.
Od podrške na stadionu i skandiranja Kosovo je Srbija do zajedničkih skupova na kojima veličaju fašističke lidere iz prošlosti. Objave na društvenim mrežama ukazuju na višegodišnju saradnju ultranacionalističkih grupa iz Srbije i Rumunije. Radio Slobodna Evropa je identifikovao više rumunskih i srpskih organizacija koje sarađuju na odbrani nacionalnih i pravoslavnih vrednosti, dok istovremeno učestvuju na događajima koji se povezuju sa neofašizmom i upućuju poruke mržnje prema LGBT populaciji. Neki od njih u Srbiji učestvovali su u akcijama protiv romske populacije i nevladinih organizacija za ljudska prava. UEFA je mafija, Kosovo je Srbija, pisalo je između ostalog u postu objavljenom u septembru na Instagram stranici rumunske ultranacionalističke grupe Kamarazi. Uz post je objavljena fotografija na kojoj dvojica maskiranih muškaraca drže platno na kom piše UEFA mafija, nema poštovanja. Povod za ovu objavu je utakmica između reprezentacija Rumunije i Kosova održana 12. septembra u Bukureštu, prestonici Rumunije. Navijači rumunske fudbalske reprezentacije, među kojima su i pripadnici organizacije Kamarazi, razvili su na utakmici transparent na kom je pisalo Kosovo je Srbija i utakmica je zbog toga prekinuta. Evropska fudbalska federacija UEFA kaznila je 20. septembra Rumunski fudbalski savez zbog ovog prosrpskog skandiranja, odredivši da Rumunija naredni meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo igra na praznom stadionu. Ultradesničarska organizacija u Srbiji Srpska akcija objavila je u septembru na svom sajtu da su, kako se navodi, blagodarni rumunskoj braći i drugovima na ovakvom držanju na utakmici sa Kosovom, piše na sajtu Srpske akcije. Također čovek po imenu Bogdan Aleku, predstavljen kao istoričar i član Kamarazija, održao je u avgustu predavanje u Beogradskom klubu 451, koji predvodi srpska ekstremna desničarska grupa Zentropa Srbija. Zentropa Srbija se na društvenoj mreži Instagram predstavlja kao zajednica srpskih revolucionarnih nacionalista. Inače, Zentropa je transnacionalna mreža ultradesničarskih organizacija. Više o saradnji rumunskih i srpskih ultradesničarskih organizacija čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Više od 50.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagornog Karabaha, objavila je vlada u Jerevanu usred masovnog egzodusa koji je uslijedio nakon azerbejdžanske ofenzive, koja je Baku dala potpunu kontrolu nad odcijepljenom regijom, dok su Sjedinjene Države i Evropska unija obećale hitnu humanitarnu pomoć za Jermeniju. Skoro 23.000 ljudi već je službeno registrovano, rekla je za medije portparolka premijera Nikole Pašinijana, a prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Azerbejdžan je 24. septembra otvorio jedini put koji vodi iz odcijepljene regije u Jermeniju, 4 dana nakon sporazuma o prekidu vatre kojim je okončana munjevita vojna operacija. Ombudsman Nagornog Karabaha rekao je da je broj povrijeđenih i smrtnih slučajeva nakon eksplozije u skladištu goriva u separatističkoj regiji 68, nakon što je u prethodnim izvještajima bilo 125 smrtnih slučajeva. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je do sada identifikovana 21 žrtva. Eksplozija se inače dogodila dok su ljudi koji su željeli pobjeći u Jermeniju stajali u redu za gorivo kako bi napustili regiju. Uzrok eksplozije nije utvrđen. A u novom artiljerijskom napadu ruskih trupa u južnim ukrajinskim regionima Nikopolj i Herson ranjeni su civili, dok su oštećene kuće i infrastruktura, saopštili su regionalni ukrajinski zvaničnici. U međuvremenu ukrajinske snage nastavljaju ofanzivne operacije na jugu i istoku zemlje, prenijela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. 12 ljudi je ranjeno u Hersonu 26. septembra od posljedica ruskog granatiranja, naveo je na Telegramu Aleksandar Prokudin, načelnik regionalne vojne administracije. General štab ukrajinske vojske u svom dnevnom izvještaju saopštio da ukrajinske snage izvode ofanzivne operacije kod grada Bahmuta na istoku i u regionu Melitopolja, dodajući da je vođeno ukupno 26 bitaka duž linija fronta u posljednja 24 sata.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću. Beba stara 2 dana, preminula je 24. septembra, nakon čega je naložena obdukcija. U međuvremenu je ispred bolnice održan protest građana, odakle je zatražena ostavka direktorke bolnice. Javlja Srđan Janković.
Više državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću, saopšteno je iz Višeg suda. Navedeno je da se predmet nalazi u fazi izviđaja, te data naredba za obdukciju tijela bebe. Tokom izviđaja prikupit će se kompletna medicinska dokumentacija vezano za taj slučaj i preduzeti druge mjere i radnje za kojima se ukaže potreba, a sve u cilju donošenja odluke u predmetu, navode iz suda. Beba stara 2 dana preminula je 24. septembra u opštoj bolnici u Nikšiću, a tek treba da bude utvrđen tačan uzrok smrti novorođenčeta. Predstavnici Ministarstva zdravlja posjetili su u utorak Nikšićku opštu bolnicu kako bi se upoznali sa slučajem. Bebe preminule u toj zdravstvenoj ustanovi, kazala je državna sekretarka tog vladinog resora Slađana Ćorić. Ona je na konferenciji za novinare rekla da je generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Slobodan Mandić sa saradnicima obišao Nikšićku bolnicu kako bi se upoznao sa slučajem. Kako je kazala, tužilaštvo je već započelo proceduru i zbog toga nemaju mogućnost bilo kakve reakcije. Dok se ne završi obdukcija i ne okonča, mi nemamo mogućnost da kažemo bilo šta. Jedino što nam preostaje jeste da sačekamo obdukcioni nalaz i da se onda u odnosu na to odredimo, navela je Ćorić. Ona je rekla da je zdravstveni sistem veoma osjetljiva kategorija, pogotovo kada su bebe u pitanju. Ako se radi o naprasnoj srčanoj smrti, to su situacije u kojoj ne možete bilo šta da uradite, kazala je Ćorić, ističući da ih je situacija u Nikšiću sada dodatno potresla. Sa protesta koji je sinoć održan ispred Nikšićke opšte bolnice zbog smrti bebe u toj zdravstvenoj ustanovi, zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović-Perović. Veća grupa građana okupila se ispred bolnice u Nikšiću kako bi podržali roditelje bebe koja je u nedjelju veče preminula u toj ustanovi. Građani su tražili da im se obrati Milatović-Perović i objasni šta se dogodilo. Direktorica je rekla da je obdukcija urađena i da čekaju rezultate, dodajući da sve rade transparentno. U jednom trenutku građani su pokušali nasilno da uđu u interno odjeljenje. opšte bolnice, a spriječili su ih policija i obezbeđenje. Majka preminule bebe Darija Delibašić-Blagojević prethodno je kazala da traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome, a da je drugi zahtjev da dobije nalaze preminule bebe, rekavši da nema ni jedan nalaz, te da je dobila samo otpusnu listu iz mrtvačnice koju su dali njenom suprugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje žrtava svjedoka i genocida u Bosni i Hercegovini izrazilo je zabrinutost zbog postavljene i sječene košarkaške lopte u dvorištu porodične kuće ubijenog košarkaša Edina Salaharevića 1992. u Vlasenici. Kako su iz udruženja kazali, ovaj slučaj je novi pokušaj zastrašivanja i prijetnji. Iako država ima kvalitetne zakone koji omogućavaju zaštitu i podršku svjedocima, oni se adekvatno ne primjenjuju. Do danas je zaštita pružena za oko 1000 svjedoka. Više u temi Melise Teletović i Marije Augustinović.
Prijetnje i pokušaje zastrašivanja, ali i pritisci, sa ovim se suočavaju svjedoci u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sa ovim problemom nedavno se suočio i Nedim Salaharević, brat ubijenog košarkaša u ratu u Vlasenici, a nakon što je 12. jula svjedočio o ratnim zločinima tokom 92. i 93. godine i stradanju njegove porodice, oca i brata. Slučaj pronalaska izrezane lopte Nedim nije prijavio policiji u Vlasenici, jer, kako kaže, u nju nema povjerenja, s obzirom na to da je jedan od optuženih protiv kojeg je svjedočio i danas na poziciji općinskog načelnika.
Sigurno da može se, da se može povezivati, jer se pojavilo se nakon svjedočenja, znači nije se pojavila, nego isplanirano postavljena isječena košarkaška lopta. Brati bio mladi košarkaš i jedna jasna poruka za mene, sigurno da ću završiti kao ta lopta, odnosno što je završio moj brat.
Zaštita i podrška svjedocima regulisana je u nekoliko zakona, dok su pri sudu Bosni i Hercegovini Državnoj agenciji za istrage i zaštitu formirani posebni odjeli za te namjene. No, iako je učešće žrtava i svjedoka u postupcima veoma važno, Bosna i Hercegovina nije preduzela odgovarajuće mjere za zaštitu svjedoka. Upozorena je u dosadašnjim izvještajima misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Odjel za zaštitu svjedoka SIPE, kao jedini specijalizirani za te namjene, pružio je od 2004. godine do danas zaštitu za više od 1000 svjedoka koji su svjedočili na sudu Bosne i Hercegovine, ali i entitetskim sudovima. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja za zaštitu svjedoka genocida, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako država vodi računa o svjedocima u predmetu ratnih zločina samo dok traju sudski procesi.
A osoba koja je optužena za ratne zločine su uglavnom ljudi koji su visoko pozicionirani u nekoj od politika ili općenito visoko kotiraju, imaju razne veze i sredstva da mogu nanijeti problema svjedocima. Pri sudu BiH postoji odjel za zaštitu svjedoka, međutim, taj je za onaj period za koliko je svjedok na raspolaganju tužilaštvu, međutim, posle toga nema ni te zaštite, nema ništa, a odbrane, odnosno optuženi, znaju. Zato i onda već počinju pritiskom kod same saznanja da će biti podignuta optužnica, pronađe oni modele da dođu do mjena svjedoka.
Bakira Hasečić iz Udruženja žena žrtva rata za Radio Slobodna Evropa kaže kako se suočavala sa pritiscima i pokušajima zastrašivanja tokom svjedočenja i u Hagu, ali i pred sudom Bosni i Hercegovine o zločinima u Višegradu. Hasečić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je odnos prema svjedocima katastrofalan.
Mi sudu trebamo da smo u sudnici, kad napustimo sudnicu postajemo ničija briga.
Predsjednica Udruženja žena žrtva rata Bakira Hasečić ističe da neadekvatna zaštita nije jedini problem s kojim se svjedoci susreću, nego je često neprimjeren odnos prema njima tokom suđenja.
Imali smo gdje se otkrivu identitet na sudu, gdje se provocirali svjedoci, gdje u jednom predmetu odbrana upitala preživjelu žrtvu da li vam je bolji bio prvi ili drugi. Što je to katastrofa, mislim da se tada prekinulo. Takve provokacije, takve dozvole se dozvoljavaju u ovoj zgradi.
Sanel Nezirić, advokat iz Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da unatoč zakonskim rješenjima sistem u praksi ne funkcionira, te da nema presuda koje se tiču ugrožavanja svjedoka. Dodaje i da u većini kantona ne postoje instituti zaštite svjedoka. Sa Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Poslanik stranke Demokratske akcije Salko Zilđić, nakon što je u Srbiji osuđen na uslovnu jednogodišnju kaznu kućnog pritvora, došao je na sjednicu predstavničkog doma federalnog parlamenta. Zilđića je prošle sedmice uhapsila granična policija Srbije na prelazu Bajina Bašta, nakon što je kod njega pronađen pištolj. Ovaj zastupnik stranke Demokratske akcije osumnjičen je za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Detaljnije će Ermin Zatega.
Salko Zilđić je 22. septembra sklopio sporazum o priznanju krivičnog djela sa višim tužilaštvom u Užicu. Tri dana poslije viši sud je prihvatio sporazum, donio presudu i pustio Zilđića iz pritvora. Minimalna kazna za krivično djelo koje je on u Srbiji počinio je 2 godine zatvora. Na konferenciji za medije u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Zilđić nije rekao hoće li izdržavanje kazne kućnog pritvora zamijeniti novčanom kaznom, što mu omogućavaju domaći zakoni. Rekao je da će se, kada iz Srbije dođe pravosnažna presuda, u Bosni i Hercegovini boriti za svoja prava, te više puta ponovio da nije nikakav kriminalac, da je previdio da se u vozilu nalazi pištolj za koji ima dozvolu, te da svako može pogriješiti.
Kada me nadležni organi pozovu, u skladu sa zakonskim mogućnostima, moj pravni tim će na tom djelovati, naravno ja se borim za svoja prava u skladu onog da što je moguće bolje ide u moju korist. Ja nisam nikakav kriminalac, nisam učinio nikakvo krivično djelo. Po zakonima Srbije jesam, po zakonima Bosne i Hercegovine nisam. Jesam napravio previd, ali ne mislim da bi trebalo zato da bi trebalo biti u krivičnoj evidenciji, jer svako može pogriješiti, ali ovo nije greška za koju trebam da budem tretiran kao kriminalac.
Zilđić je naveo da su potpuno netačni i izmišljeni medijski naslovi da je pri hapšenju kod njega nađena počasna iskaznica obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine izdata na njegovo ime.
Pitaju me ovdje, čuli su u medijima u Bosni, spominje se neka iskaznica, onko ne znam, telefon su uzeli na vještače, jer imamo jednu Viber grupu, to piše neka državna bezbjednost, nas 5-6 prijatelja, zezamo se, reko da nisu odatle nešto zvukli, pa mislili da nešto nije ovog glavnog tipa, iskaznica nikakva. Ja prvi put čujem da tako nešto postoji.
Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine su rekli da još uvijek nisu dobili presudu iz Srbije protiv Zilđića, te da je očekuju uskoro. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ulaganje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, automatizacija, digitalizacija, robotizacija te politička stabilnost neophodni su za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini. To je rečeno na Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2023, koji je otvoren danas. U fokusu sajma je proizvodnja energije korišćenjem prirodnih resursa. Iz Tešnja se javlja Arnes Grbešić.
Centralnu temu Tešanskog sajma privrede, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, prate i konkretne aktivnosti i planovi ove lokalne zajednice za energetsku nezavisnost. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Krajem naredne godine Tešan će imati oko 400 solarnih elektrana snage 17 megavata ili 70% električne energije koju Tešan troši za svih 14.000 radnih mjesta za oko 44.000 stanovnika. Samo da znate, još oko 100 zahtjeva je trenutno zaustavljeno. Da pojednostavim, Tešanj bi uz razumijevanje i podršku drugih institucija za 4 godine mogao biti energetski nezavisan kada je u pitanju električna energija i to korištenjem obnovljivih izvora energije.
Zadovoljavanje energetskih potreba iz obnovljivih izvora samo je jedno od globalnih pitanja s kojim se suočava industrija u Bosni i Hercegovini, odnosno u cijelom svijetu. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egerlić.
A to su, kako smo ovdje vidjeli, i zelena tranzicija, i digitalizacija, i dekarbonizacija, i robotizacija, zapravo prelazak na industriju 4.0 i biti u korak sa europskim i svjetskim trendovima. Naprosto nećemo moći bez ovih transformacija poslovati. Već imamo određena ograničenja u Europi i svijetu gdje traže određene standarde kada je u pitanju ekologije i zaštita okoliša.
Član kolegija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Svima nam je jasno, posebno vama privrednicima, da je to vrlo zahtjevan, težak zadatak, posebno u novim geopolitičkim okolnostima koje su izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu, izazovima zelene tranzicije i nevjerovatno brzim razvojem informatičke revolucije, vještačke inteligencije itd.
Na ovogodišnjem 17. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2023, koji se održava u opštini Dobojug, učestvuje blizu 500 izlagača iz više država. To je najveći broj do sada. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
Pored centralne panel diskusije, na sajmu će biti upriličene panel diskusije i prezentacije na različite teme. Potrošački entrecentrizam Bosne i Hercegovine, organizacije privredne komore Federacije, prezentacija na temu slobodnih zona, zatim prezentacija bankarskog sektora kao i prezentacija potencijala grada Ževinica.
U Tešnju se nije povećao samo broj izlagača na sajmu. Još jednom tešanski načelnik Suad Huskić.
Porastao nam je broj stanovnika od popisa 2013. godine. Među 10 smo općina u Bosni i Hercegovini kojima je više rođenih nego umrlih. Prvi smo u federaciji po broju učenika u osnovnim školama. Dakle, imamo najmlađe stanovništvo. Prije svega za našu budućnost Tešnja, cijele Bosne i Hercegovine, potrebna nam je politička stabilnost. Svađe, psovke, populizam, rasprave i ostalo neće nikome donijeti dobro.
Zemlja partner ovogodišnjeg Tešanskog sajma privrede je Mađarska, a njen državni sekretar za sigurnosnu politiku Peter Staroj rekao je da Mađarska želi da se Bosna i Hercegovina što prije priključi Evropskoj uniji. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ponudio je ove sedmice veću ekonomsku pomoć Pacifičkim ostrvima na sastanku u Bijeloj kući s liderima iz 18 zemalja regije. Dvodnevni samit je dio nastojanja administracije da produbi veze s nizom malih, ali i strateških zemalja i najnovija ilustracija nadmetanja za geopolitički uticaj između SAD-a i Kine, pišu svjetski mediji. Biden se početkom sedmice susreo s liderima Pacifičkih ostrava na drugom samitu Bijele kuće u nešto više od godinu dana. Ističe Reuters uz ocjenu da je samit dio ofanzive šarmiranja usmjerene na suzbijanje daljih kineskih prodora u regiju, koju Washington smatra strateški ključnom. Prije nego što je 25. septembra poželio dobrodošlicu ostravskim čelnicima okupljenim pod okriljem foruma Pacifičkih ostrava od 18 zemalja, Biden je najavio američko diplomatsko priznanje još dvije pacifičke ostravske države, Cookovih ostrava i Niue. Biden je obećao da će raditi s Kongresom na obezbeđivanju dodatnih 200 miliona dolara za projekte u regiji koji imaju za cilj ublažavanje efekata klimatskih promjena, podsticanje ekonomskog rasta, suzbijanje ilegalnog ribolova i poboljšanje javnog zdravlja, navodi se u dokumentu izdatom nakon ratnog ručka. U zajedničkoj izjavi se navodi da su se strane složile da održe još jedan samit 2025. i političke sastanke svake dvije godine nakon toga. Lideri pacifičkih ostrvskih država dobili su zvjezdani tretman u Vašingtonu, ali je kineski uticaj bio bauk na gozbi, napisao je Guardian. Američka ofanziva šarmiranja koja je imala za cilj da umanji uticaj Kine u regiji pretrpjela je, kako ističe ovaj list, neuspjeh prije nego što je počela, najavom premijera Salomonskih ostrva, koji je sada blisko povezan s Pekingom, da neće prisustvovati. Bidenov drugi samit foruma američkih i pacifičkih ostrva dio je većeg napora njegove administracije da produbi veze s nizom malih, ali strateški važnih zemalja u Južnom Pacifiku, piše New York Times uz ocjenu da je to najnovija ilustracija nadmetanja Vašingtona i Pekinga za uticaj u toj regiji. Događaj je bio uglavnom osmišljen da ojača i istakne veze nakon, kako zvaničnici priznaju, višegodišnjeg američkog zanemarivanja ostrva istočno i sjeveroistočno od Australije. Kineski mediji pod kontrolom države su, ukazuje New York Times, ismijali napore SAD-a da steknu uticaj kao dio očigledne borbe za moć. U uvodniku u ponedjeljak u pekinškim novinama China Daily navodi se da su pacifičke ostrvske zemlje bile, citat, u velikoj mjeri zaboravljene od zapada, kraj citata, sve do nedavno, kada su Sjedinjene države i njihovi saveznici počeli gledati na Kinu kao na rivala.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Koje alate ima Evropska unija da održi pritisak na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika? Analitičar Adnan Huskić kaže da pritisak najviše osjećaju građani tog BH entiteta.
Politički pritisak kroz ovu vrstu pritisaka koji se dešavaju, na kraju će ga najmanje osjećati upravo oni protiv kojih je on napravljen na prvom mjestu.
U emisiji, pored ostalog, poslušajte i o arhitektonskom gorostasu koji niče na zaštićenom području Trebevića iznad Sarajeva, na području opštine Istočni Stari Grad u Republici Srpskoj, čiji načelnik Bojo Gašanović poručuje.
Što mi na jednog dana bila razvijena opština. Zašto vi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sređeno, napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove.
Kakav je odnos društva prema starijim osobama u Crnoj Gori? Sagovornici ankete Radija Slobodna Evropa kažu da je jedan od najvećih problema trećeg doba usamljenost.
Jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Vidite, ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad moj unuk, unuka samo, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi. Trebamo i to da razumijem, jel?
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Situacija sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini je stabilna, a trenutno je oko 2000 migranata u prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka šefa delegacije Evropske unije sa ministrima zaduženim za ljudska prava, izbjeglice i sigurnosti, dogovoren je plan tranzicije odgovornosti upravljanja migracijama u BiH. Detaljnije će Melisa Teletović.
Nametnuta odluka visokog predstavnika odnosi se na formiranje instituta za istraživanje i obrazovanje u okviru memorialnog centra u Potočarima. U institutu će, kako je rekao visoki predstavnik Christian Schmidt, biti angažovani domaći i međunarodni stručnjaci za istraživanje genocida. Schmidt dodaje i kako se svi u Bosni i Hercegovini moraju suočiti sa poricanjem revizionizmom i iskrivljavanjem istine koju su utvrdili domaći i međunarodni sudovi.
Leaders of this institute
zajedno sa čelnicima centra, dakle direktorima i ostalim koji rade u njemu, moja vizija daljeg razvoja ovog centra jeste ne samo da vršimo komemoracija koja naravno jeste vrlo važan, nego također da pristupimo i obrazovanju i mlade generacije u Europi, da im pokažemo i naučimo šta se ovdje dogodilo i kakve aktivnosti treba provoditi na daljim zadacima.
Disaster which has happened here 30 years ago.
Schmidt je pozvao predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnu zajednicu da osobe koje su osuđene za genocid i ratne zločine u Hagu uvedu u kaznenu evidenciju. Najavio je uskoro donošenje novih odluka koje se odnose na zabranu imenovanja i odlikovanja ratnih zločinaca, te odluku koja se tiče ostvarenja štete i naknade za žrtve genocida i ratnih zločina.
Druga odluka se odnosi na zabranu izbora i imenovanja na javne funkcije svih osoba koja su osuđena za genocid, za ratni zločin, za zločin protiv čovječnosti, kao i zabranu dodjeljivanja bilo kakvih nagrada takvim licima.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u februaru ove godine izmijenio zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika Christiana Schwarzschillinga iz 2007. godine kako bi olakšao rad memorialnog centra. Ranija izmjena omogućila je da se na utrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
šta Evropska unija može da učini u vezi sa stanjem u Bosni i Hercegovini, nakon što su američki državni sekretar Antony Blinken i šefica diplomatije Njemačke Annalena Baerbock izjavili da Brisel treba da održava pritisak na one koji BiH izlažu riziku, naročito ističući ime predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Poslušajte u prilogu Gorana Katića.
Tihe sankcije i smanjenje ekonomske pomoći Republici Srpskoj, to su mehanizmi kojima Evropska unija može da izvrši pritisak na Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, ocjenjuju analitičari u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Američki državni sekretar Antony Blinken i njemačka šefica diplomatije Annalena Baerbock su na konferenciji za novinare u petak 15. septembra poručili da je potrebno održavati pritisak na one koji Bosnu i Hercegovinu izlažu velikom riziku, apostrofirajući ime Milorada Dodika. Dodik je već od ranije pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije, zato što im se Mađarska protivi. Na nivou Evropske unije potreban je konsenzus svih 27 članica da bi se nekome nametnule sankcije. Evropski parlament je više puta tražio uvođenje sankcija protiv predsjednika DS, ali na te zahtjeve još nema odgovora Evropske komisije. Prema procedurama, EU nema obavezu da ispoštuje zahtjev parlamenta. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije isključeno da Mađarska blokira sankcije protiv Dodika jer ima želju da nešto dobije zauzvrat. On smatra da od eventualnih sankcija najviše ispaštaju građani.
Se ogromna šteta čini posebno građanima Republike Srpske, to je više nego jasno. I to je u stvari možda i najtragičnija stvar cijeloj ovoj priči. Dakle, politički pritisak kroz ovu vrstu pritisaka koji se dešavaju, na kraju će ga najmanje osjećati upravo oni protiv kojih je on napravljen na prvom mjestu.
Huskić ističe da su sankcije najbolji mehanizam izolacije, ali da ima dodatnih opcija koje se na prvu ne vide, kao što su pritisci na bankarski sektor.
Većina komercijalnih banaka u Republici Srpskoj su zapadne banke. Sasvim sigurno ćete imati pritiske koji dolaze iz te strane, posebno što sve manje bude novca, posebno kako budu kasnile plate, pa ni ljudi više ne budu mogli servisirati svoje kreditne obaveze, jer to je pitanje koje će se vrlo brzo pojaviti u Republici Srpskoj.
Evropska unija u BiH je nemoćna i nezainteresovana, ocjenjuje Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka iz Banja Luke. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su evropski mehanizmi fleksibilni, ali spori u primjeni, a u pitanju sankcija i Mađarska dodatno vezuje ruke.
Samo ako uzmemo i taj mađarski stav, Evropska unija ne može neki zajednički zaključak koji se tiče sankcija bilo kom političaru ili entitetu donijeti. Ono što mogu i što čine je ovo što i Njemačka radi, uskraćivanje određene pomoći i potpuni prekid saradnje. To je u stvari možda trenutno jedina mogućnost.
On upozorava da u Republiku Srpsku ulazi sve manje međunarodne pomoći, a sa novim zakonima koji se najavljuju, sve manje novca, koji je i sada minoran, će stizati civilnom sektoru. Početkom avgusta Njemačka je odlučila da obustavi 4 infrastrukturna projekta vrijedna oko 105 miliona evra u Republici Srpskoj. Tada je iz ambasade Njemačke u BiH saopšteno da su odustali od projekata zbog nastavka secesionističke politike tog entiteta i njegovog predsjednika Milorada Dodika. Tokom prošle godine EU je suspendovala finansiranje za dio koridora 5C na teritoriji Republike Srpske u vrijednosti oko 600 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slobodna Evropa.org.
Države Zapadnog Balkana, među kojima i Bosna i Hercegovina, obavezale su se da će do 2050. godine postati klimatski neutralne. One tako slijede Evropsku uniju. Energetska tranzicija bit će u fokusu predstojećeg sajma privrede u Tešnju koji počinje u srijedu 27. septembra. U proizvodnju struje iz obnovljivih izvora u Tešnju novac ulažu privatna i javna preduzeća. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Prvu solarnu elektranu tešanska kompanija Madi, jedna od većih u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine, instalirala je prije 2 godine uz podršku Evropske unije, koja je iz programa EU for Agri tada osigurala 300.000 maraka ili polovinu vrijednosti investicije u sistem za iskorištavanje sunčeve svjetlosti. Predstavnik ovog preduzeća Edinija Banđić kaže da je naredna elektrana urađena iz vlastitih sredstava.
Naše investicije su već odavno milijunske, mi smatramo da trebamo napraviti potpuno neovisnost po pitanju energetske efikasnosti, jednostavno tu smo kao jedan od najvećih potrošača električne energije u Zeničko-Dobojskom kantonu i daleko najveći na području opštine Tešanj i mi već imamo elektrane gotovo 3 megavata u funkciji, nova 4 megavata u pripremi, mi planiramo da dalje nastavimo i gradimo investicije po pitanju toga jer jednostavno smatramo da je to budućnost bez koje savremeni svijet neće moći funkcionisati. Nažalost, mi smo još uvijek na nekih 20 do 30% od svojih potreba, a naši računi električne energije su nažalost milijonski na godišnjem nivou.
Tešanski Madi proizvodi struju za vlastite potrebe.
Prva investicija od 1 megavata je bila uz podršku Evropske unije. Nažalost, sve ostale radimo o vlastitom režiju, odnosno o vlastiti investicija. Nemamo trenutno neku, da kažemo, ponudu koja bi pomogla u razvoju toga, ali kada to dođe, onda ćemo naravno i takve prijedloge investicija prihvatiti i možda još više graditi. Što se tiče banki, tu nismo ni tražili neku podršku, pričamo o ovom pitanju obnovljivi izvor, odnosno energetske efikasnosti, da bi država trebala biti tu efikasnija i konkretnija po pitanju pomoći koju mi trenutno ne prepoznajemo i onu prvu pomoć koju smo imali nije bila od države nego od Evropske unije.
Ovo nije jedina privatna kompanija u Tešnju koja ulaže novac u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Predstavnik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Semir Kantić.
Cijena električne energije u krajnjem proizvodu ima veliki svoj udio, tako da se vidla prilika i potreba za pravljenjem takvih postrojenja za vlastite potrebe, odnosno i za prodaju na druga tržišta. I sa tom vrstom investicija dolaziš, kaže, do smanjenja određenih troškova i ostvarujemo određenu konkurentnost i prednost na drugim tržištima.
Iako domaća ekonomija zavisi od uglja, Bosna i Hercegovina se sa drugim državama Zapadnog Balkana obavezala da će slijediti politiku Europske unije i do 2050. godine biti klimatski neutralna. To znači i prestanak proizvodnje struje i toplotne energije na ugalj, zatvaranje rudnika i termoelektrana. Energetska tranzicija bit će i u fokusu sajma privrede u Tešnju koji počinje 27. septembra. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Posljednjih 2-3 godine cijene energenata, poremećaj na tržištu nafte, poremećaj na tržištu plina su zapravo usmjeravali tranziciju u Bosni i Hercegovini i mogu reći da je Tešanj obuhvaćen ovim procesom i da u ovom trenutku imamo preko 130 proizvođača električne energije u različitom obimu, različitog kapaciteta. Prema mojim saznanjima u ovom trenutku još oko 15 miliona maraka investicija je trenutno u pripremi u određenom stepenu realizacije.
Električna energija iz obnovljivih izvora ne proizvodi se samo u privatnom, nego i u javnom sektoru u Tešnju.
U toplani već imamo solarne panele koji se koriste za proizvodnju za vlastite potrebe. U ovom trenutku komunalno preduzeće Rad Tešanj i bolnica također pripremaju takve projekte i nadam se u ovih godinu dana da ćemo minimalno 3 javne institucije imati koje će koristiti obnovljive izvore energije i vlastitu proizvodnju.
S druge strane, toplana u Tešnju koristi ugalj. Što se radi na zamjeni tog energenta, objašnjava tešanski načelnik Suad Huskić.
Općina Tešanj je u nekom strateškom smislu, dakle, ima svoj plan dugoročnih aktivnosti. Jedno od tih aktivnosti jeste promjena energenta u toplani koji koristimo, trenutno koristimo ugalj. Već smo u nekim podmaklim pregovorima sa Češkom razvojnom agencijom da bismo koristili obnovljive izvore energije. Projekat je već kandidovan prije 2 godine i nadamo se da bi on mogao krenuti u realizaciju 2024. godine, a njegova vrijednost je skoro pa 4 miliona maraka. Dakle, projekat koji smo kandidovali Češkoj razvojnoj agenciji podrazumijeva zamjenu energenta, što znači da ne koristimo ugalj za grijanje Tešnje, nego da koristimo obnovljive izvore energije. To je drvena sječka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Iako je zvanično zaštićena u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, na planini Trebević niču ekskluzivno stambeno-poslovni kompleksi. Kako prenosi Edi Bajrović, beton u dosadašnjem zelenilu izazvao je burne reakcije građana.
Planinu iznad Sarajeva, koju često nazivaju plućima grada, zahvatila je graditeljska ekspanzija. Šetače, izletnike i turiste na nekoliko planinskih lokacija mijenjaju kamioni, bageri, kranovi. Gradilišta se uglavnom nalaze na teritoriji izrazito nerazvijene opštine Istočni Stari Grad. Načelnik Bojo Gašanović kaže da su nakon 15 godina koliko je na čelu opštine investicije značajno uticale na budžet.
Zašto bi mi bili izrazito nerazvijena opština? Što bi jednog dana bila razvijena opština? Zašto vi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sređeno, napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Ovaj lokalitet nalazi se unutar 5036 hektara područja koje je odlukom Vlade Republike Srpske u septembru prošle godine zaštićeno i proglašeno Parkom prirode Trebević. Ustanovljeni su režimi zaštite drugog i trećeg stepena. Dio koji pripada Federaciji BiH obuhvata blizu 400 hektara. Odlukom kantona Sarajevo 2014. je proglašen zaštićenim pejzažem Trebević. Nova gradilišta niču u dijelu entiteta Republika Srpska. Gradnja je dozvoljena u trećem stepenu zaštite ukoliko su objekti predviđeni planskim dokumentima. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić se slaže da je zaštita prirode bila možda u drugom planu.
Opština Istočni Stari Grad je mala, izrazito nerazvijena opština. Sad do 1000 stanovnika u 4 mjesne zajednice. Načelnik je u pokušaju da ispromoviše opštinu i dođe do budžeta, možda nije ni dovoljno vodio računa, evo reći ću to otvoreno, nije dovoljno vodio računa o načinu zaštite Trebevića, nego je više vodio računa, hajde da napunim opštinski budžet, hajde da urbanizujem, hajde da izgradim, i to je uvijek je to sukob u glavama. Danas moramo reći stop.
No prostorno-planski dokumenti koje nam je dostavila opština jasno pokazuju da s ovim projektima ne planiraju stati. Mnogi investitori su lokacije dobili prije proglašenja zaštite. Prvi veći projekat u završnoj fazi je stambeno-poslovni kompleks Roof Gardens. Investicija vrijedna 25 miliona eura na, kako tvrde investitori, jednoj od najprestižnijih lokacija u jugoistočnoj Europi. Sami gabariti ovog objekta izazvali su brojne reakcije. Iz kompanije kažu da će sve ono što se eventualno ošteti tokom gradnje vratiti u prvobitno stanje. Dozvolu za gradnju su, kažu, dobili prije proglašenja zaštićenog područja. Iz opštine tvrde da su svi postojeći projekti ugrađeni u ranije utvrđeni regulacioni plan za lokalitete Zlatište i Brus. Zavod koji je radio studiju zaštite za Park prirode Trebević je imao to u vidu. Dragan Kovačević iz ovog zavoda kaže da se planski dokumenti moraju poštovati.
Znači, ne možemo mi izlaziti van okvira donešenih dokumenata. Šta je taj dokument predvidio? To je sad neki drugi stvar. Koliko je on invazivan? To je opet nešto drugo, ali to je donešeno prije svega ovoga što smo mi radili.
Prije zaštite opština je dobila dozvolu i resornog ministarstva za krčenje šume na lokalitetima Zlatište, Osmice i Brus. Načelnik Gašanović tvrdi sve po zakonu.
Ja ne mogu da se načudim kada neko kaže da je osječeno neko drvo. Kao što rekoh, u 3300 hektara šume. Ako uzmete jedan dio da se gradi, to je 30 hektara.
Gradnja u jednom izaziva zabrinutost u drugom entitetu. Iz javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo navode da oni ne mogu uticati na radove s druge strane administrativne linije. Direktor ove ustanove Asad Jelešković brine da oni mogu donijeti negativne posljedice po floru i faunu dijela Trebevića kojim upravljaju.
Ono što je za nas jako bitno jeste da kad nešto proglasimo zaštićenim, da zaista to i zaštitimo. Često građani kantona Sarajevo, turisti i posjetitelji na Trebeviću nama šalju upite kada je u pitanju gradnja koja se odvija na Trebeviću. Sva ona gradnja koja je trenutno u toku na Trebeviću se nalazi u RS-u.
Trebević Hills, drugi megaprojekat najavljen je ove godine. Objekat kompanije Park Ruža sa upisanim kapitalom od 16,5 miliona eura u Bosni i Hercegovini finansira investiciona kompanija Kurt Safir, poznata po gradnji luksuznih hotela i stambeno-poslovnih kompleksa na Turskoj obali. O neophodnim dozvolama za gradnju, uklapanju ovog objekta u postojeću plansku dokumentaciju, poštivanju zakonske regulative za zaštitu okoliša, predstavnici Trebević Hillsa nisu željeli govoriti. Na pitanju da li je zgradi od 13 spratova mjesto u zaštićenom području, otkriva se načelnikova vizija budućnosti.
Ja bih želio da jednoga dana na Trebeviću bude jedan veliki grad.
Urbanizacija i pretvaranje turističkih kompleksa u mini gradove već su uzeli maha na olimpijskim planinama iznad glavnog BH grada. Slični procesi primjetni su i u zaštićenim područjima, smatra Ahmet Lojo, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Ona bi u suštini trebala da budu zaštićena, a mi vidimo da u stvari postižemo kontraefekat.
Krčenje terena se nastavlja. Svako stablo manje i svaki kran ili betonski stub više, viziju načelnika da ovdje jednog dana bude grad čini sve realnijom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U saobraćajnim nesrećama na putevima u Bosni i Hercegovini godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Europske unije. Broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u zadnje tri godine je u porastu. A koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju?
Ako ti pješak s neba padne, ti si kriv.
nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme.
Kakva je saobraćajna kultura?
Iskreno mislim da smo katastrofalni. Ono, vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato. Tako da mislim da je neka anarhija.
Što treba mijenjati? Mentalitet ili zakone?
Dosta moramo poraditi na mentalitetu, međutim taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovih svih situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet.
Jesu li žene bolji vozači od muškaraca?
Žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači prema statistici, ali malo više razmišljaju. Njima je li vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako.
Podcast Glasom mladih, Ne bildaj ego za volanom, slušajte na web sajtu slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube.
Evropska unija ističe da su globalna tržišta preplavljena jeftinim električnim automobilima iz Kine. Njihova cijena je oko 20% vještački niža nego evropskih vozila zbog ogromnih državnih subvencija, što je u suprotnosti sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Zbog toga Brisel najavljuje istragu. Peking prijeti kontramjerama. Udio kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%. A procjenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kina je od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći svjetski izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine, ugrožavajući višedecenijski primat zapadne japanske automobilske industrije. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu trgovinski rat Evropske unije i Kine? Najava šefice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će otvoriti istragu o nepoštenim subvencijama kineskim proizvođačima električnih automobila nagoveštava nove turbulencije između Brisela i Pekinga.
Globalna tržišta sada su preplavljena jeftinijim kineskim električnim automobilima. Njihova cijena se održava niskom vještački ogromnim državnim subvencijama. To narušava naše tržište.
This is distorting our market.
Von der Leyen je rekla da Evropska unija neće zaboraviti kako su kineske dampinške cene ugrozile evropsku industriju solarnih panela pre 10 godina. Tada je Brisel zapretio merama, na što je Kina reagovala podizanjem carina na evropska vina. Peking i sada upozorava da će reagovati na eventualno povećanje carina. Jedan od aduta mu je da Evropska unija uvozi iz Kine 98% retkih metala. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kako je Kina od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine? Najpre subvencije kineske države, 57 milijardi dolara od 2016. do 2022. U isto vrijeme SAD su pomogle proizvođačima sa 12 milijardi dolara. Kineski proizvođači plaćaju u Europi carinu 10%, a u SAD-u 27,5%. I odluka Evropske unije da obustavi prodaju novih auta sa motorom na unutrašnje sagorevanje nakon 2035. ide u prilog kineskim kompanijama. Također, Kina kontroliše 60% globalne proizvodnje baterija za električna vozila. Kao rezultat, kineska električna vozila su oko 20% jeftinija nego evropskih proizvođača, navodi Evropska komisija. Osim nižih troškova, kineske kompanije nastoje da razvijaju predubeđenja da performanse njihovih vozila zaostaju za zapadnim i japanskim. Sve to ugrožava evropsku automobilsku industriju u kojoj radi 14 miliona ljudi. No, pošto će istraga Evropske unije obuhvatiti sva električna vozila proizvedena u Kini, uključujući i BMW, Volkswagen, Renault, Tesla, to ih može dovesti u delikatnu situaciju. Pre svega, nemačke proizvođače, čiji je udeo na kineskom tržištu automobila 17%. Evropska unija je proglasila Kinu 2019. za strateškog rivala, pa dve strane još nisu potpisale sporazum o investicijama. Ipak njihova trgovina i dalje raste, ali neuravnoteženo. Uvoz Evropske unije iz Kine 2022. dostigao je 626 milijardi evra, a izvoz 230 milijardi. Zbog trgovinskog deficita od 396 milijardi evra, Brisel traži recipročno otvaranje kineskog tržišta za evropske proizvođače. Poučena rastom troškova izazvanih ratom u Ukrajini, Lajn govori o smanjenju rizika, a ne razdvajanju. Istovremeno, upravo zbog rata u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji zavisnost od drugih ekonomija. Lajn je izjavila da Evropska unija privlači više investicije u čisti vodonik nego SAD i Kina zajedno. Bez obzira na rastuće političke tenzije, Evropska unija i Kina su još uvijek i suviše međusobno zavisni da bi drastično smanjili ekonomsku saradnju.
Pripremio Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prosječna starost stanovništva u Crnoj Gori je 40 godina, pokazuju podaci Društva demografa, dok se kao razlozi ubrzanog starenja stanovništva navode nizak natalitet i odlazak mladih u inostranstvo. Naša Jelica Šćepanović o tome je u Podgorici razgovarala sa nekim od penzionera koji smatraju problematičan odnos društva prema starijima.
Zašto kažete da je odnos društva prema starijima nikakav?
Zato što ovaj mladi svijet uopšte neće ni da se javlja stari, praktično. Ima, nisu svi isti. Ne. Možemo mi da reknemo da su svi isti ni mladi, ni stari.
Ko brine o starijima?
Ko brine, zavisi. Ima djece dobra što brinu o starijima. Ima djece što se ne ukreću na stare.
I ko onda o njima brine?
Nemam pojma.
Kakvi su servisi, šta mislite, podrške, gerentoslužbe? Jeste čuli za njih da postoje?
Nisam.
Kakve su penzije u Crnoj Gori?
Od te penzije ovdje ne može da se živi. Ja imam svoje sestre, braću, teško se živi.
Da li je starijim zapravo problem usamljenost?
Pa ja mislim usamljenost. Jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Vidite, ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad moj unuk, unuka samo, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi. Trebamo i to da razumijemo, jel?
Sve su tuđilo. Niko nikoga ne pomaže. Ako je neko socijalno zbrinut, hoće neko s tobom, ako nije, niko te ne pozna. To i u društvu. I na ulici, i u preduzeću, i u komšiluku, i sve. Uglavnom sve otuđilo.
Kaže vam, zavisi od porodica, od vaspitanja.
Kakav je odnos društvene zajednice prema starijima, prema penzionerima, ako imate penziju?
Ako imam penziju, mogu da vam kažem da nikada slabije penzije nisu bile nego sada. Sada daju penzije političke. Ja imam 40 godina radnog staža, puna penzija, i sad ovaj sa 10 godina koliko ima penziju koliko ja sa 40 godina. A od te penzije od 40 godina ja ne mogu da živim 10 dana.
Pa kako onda preživite mjesec?
Pa uz pomoć rodbine. Znači, da ne bi prosio, ponos mi ne dozvoljava, pa bolje da se glada, pa ko mi što pomože, koliko može.
Kakve su zdravstvene usluge za penzionere?
Zdravstvene, nikakve. Ako neko ima, pa privatno, jer iz bolnice, ovo je društvena, kažemo, državne, to što vredi, to je sve napuštilo. A onda evo da vam ovo kažem, najjednostavno je ovako, na primjerima. Pođite vi kod nekog specijaliste, gastroenterologa. Vi ima kod njega, čekate pola godine. Znači, doćete na red ako proživite. Sada...
Malo je toga što se daje stari mali. Sam sam, a imam prijateljicu koja se brine o meni. Mnogo tu nedostaje, malo, svega po malo. Pa je čovjek nezadovoljan što stariji, onda više, onda zato je nezadovoljan. Inače, što se tiče uopšte života i penzija, koliko god daje penzija, toliko ćemo se prostirati. Nije dovoljno, ali eto.
Šta biste vi rekli šta nedostaje?
Baš ta druženja su veoma, veoma slaba. Ja mislim da je potrebno više se oslanjati na te servise. I stariji više vode računa o mladima, da njima učine nego za sebe. Da, obrnuto je to u ovoj situaciji. Jer puni kafići mladih koji ne rade. Odakle? Znači, od tih starijih. Ne znam ni ja kakav je to odnos. Pošto nemam djece, onda ne znam kakav je to odnos. Čudan.
Da li biste vi sutra išli u dom za starije ili...
Pa najvjerojatnije bi išao kad ne bude mogao u dom za stare ili tako nešto.
Novinarka Jelica Šćepanović je u Podgorici razgovarala sa nekim od penzionera. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.